Падчас свайго апостальскага падарожжа ў Беніну апостальскай нунцыятуры ў гэтай краіне святы отец сустрэўся з сям'ёй арцыбіскупа Бартэлемі Адукану, сакратара папскай рады па культуры, які шмат гадоў таму абараніў доктарскую дысертацыю на тэму адносін паміж касцёлам і традыцыйнымі афрыканскімі рэлігіямі у тады яшчэ прафесара Йозефа Рацынгера. У інтэрв'ю нашаму радыё іерарх расказаў, што падчас гэтай сустрэчы сям'я Адукану падаравала папе крэсла самага моцнага афрыканскага дрэва, падобнае на тое, як меў кардынал Гантін, сябра Бенедыкта XVI. Арцыбіскуп Адукану адзначыў, што візіт папы ў Бенін азначае вялікую надзею, бо пасля сінода біскупаў Афрыкі святы айцец сказаў аб чорным кантыненце як аб лёгкіх чалавецтва. Адным з выклікаў, які стаіць перад касцёлам у Афрыцы, з'яўляецца клопат аб захаванні сямейных каштоўнасцяў. Аднак неабходна таксама памятаць аб пагрозе магічных рытуалаў, якія вельмі распаўсюджаны на кантыненце, адзначыў іерарх. Як існуе культ святых, так і для нас існуе патрэба захаваць памяць аб нашых продках, але адрозніваць гэта ад вуду. Гэта сур'ёзнае заданне, якое ляжыць на хрысціянах і рэалізуецца праз сям'ю, якая згодна з навучаннем другога Ватыканскага сабора з'яўляецца хатнім касцёлам. На думку іерарха, менавіта гэты хатні касцёл павінен быць мастом, каб ахапіць усе вялікія афрыканскія сем'і. Калі не зрабіць гэтага, існуе небяспека, што хрысціянская афрыканская сям'я вернецца да старой афрыканскай сям'і, што стане прычынай з'яўлення розных синкретизмов, сказал иерарх. Арцыбіскуп Бартэлемі Адукану быў прызначаны сакратаром папскай рады па культуры ў снежні 2009 года. 8 кастрычніка 2011 года кардынал Бертоне ў базыліцы Святога Пятра ўдзяліў яму біскупскае пасвячэнне.